Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni siku ya Alhamisi ya tarehe mosi mwezi Oktoba mwaka 2020, siku ya wazee duniani. Jina langu ni Florian Lucha, karibu tuwe sote. Tuanzie makao makuu. Hii leo mkutano wa 75 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA 75 unafanya kikao cha ngazi ya juu kuhusu kuchagiza utekelezaji wa usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake na mtoto wa kike, sambamba na maadhimisho ya miaka 25 tangu mkutano wa 4 wa kimataifa kuhusu wanawake uliofanyika huko Beijing nchini China mwaka 1995. Arnold Kayanda na maelezo zaidi.
Katika mkutano huo wa Beijing, washiriki kutoka nchi maskini na tajiri walipitisha mwongozo wa utekelezaji wa Beijing wenye kurasa 129 na vipengele 12 vya kuzingatia. Mambo hayo ni umaskini, elimu na mafunzo, afya, ghasia, mizozo ya kivita, uchumi, madaraka na upitishaji maamuzi, mifumo ya kitaasisi, haki za binadamu, vyombo vya habari, mazingira na mtoto wa kike. Katibu mkuu wa mkutano huo wa Beijing alikuwa Gertrude Mongela, ambaye Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC nchini Tanzania amemuuliza miaka 25 baada ya mkutano, hali iko vipi?
Tumeangalia yote tuliyokubaliana Beijing, tumeona tumepiga hatua kiasi gani. Inapokuja kwenye suala kwa mfano la elimu, mataifa mengi kweli yamekubali kutekeleza masuala ya kuleta usawa wa elimu kati ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Na Tanzania nadhani tumefanya kazi nzuri zaidi. Na jambo ambalo mimi limenifurahisha zaidi, kabla hatujafikia miaka 25 ya Beijing, rais wetu na serikali yake ya awamu ya 5 wamechukua uamuzi wa kuhakikisha watoto wote wa shule hawalipi karo tangu wanapoanza shule mpaka anapomaliza kidato cha 4. Watu wengi labda hawajui hayo ndio mapinduzi makubwa. Tuliposoma sisi, tatizo lilikuwa moja: asomeshwe mtoto wa kike au wa kiume?
Je, kwa upande wa nchi nyingine za Afrika,
wenzetu wa nchi za Afrika Magharibi wengi wamejiimarisha katika uchumi. Mwanamke ana uchumi, ana uwezo. Na wenzetu tunasema huko Nigeria ndio sasa hivi unakuta kwamba mwanaume anaoa wanawake wanne, sio kwamba watunze wamtunze yeye. Kwa hiyo kuna mabadiliko mengine sio mazuri sana, lakini inaonyesha uwezo wa mwanamke kiuchumi, na haya yamefanyika katika maeneo mengi.
Bi Mongela akazungumzia pia nchi za magharibi.
Pia walikuwa na matatizo, ilikuwa malipo ya mwanamke. Wanafanya kazi ile ile, ni mwalimu kama mwalimu wa kiume, lakini mwalimu wa kiume atalipwa zaidi kuliko mwalimu wa kike. Au daktari wa kiume atalipwa zaidi kuliko daktari wa kike. Hayo nayo yamesawazishwa. Kwa hiyo tumekuwa na hatua mbalimbali kila sehemu, lakini bado tuna changamoto.
Sasa tumulike ulinzi wa amani. Kutana na Fiona Beine, huyu ni mmoja wa wanawake wanaotoa mchango mkubwa katika operesheni za ulinzi wa amani za Umoja wa Mataifa. Hivi sasa yeye ni naibu mshauri wa masuala ya usalama kwenye idara ya usalama ya mpango wa Umoja wa Mataifa nchini Iraq, UNAMI. Ilikuwaje basi atakafika alipo? Ungana na Jason Nyakundi.
I'm a person who loves taking on challenges because
huyu ni Fiona Beine, raia wa Uganda, akiwa katika eneo lake la kazi mjini Baghdad nchini Iraq, akisema yeye ni mtu anayependa kukabili changamoto kwa sababu zinampa mafunzo katika maisha yake. Fiona ni miongoni mwa mamia ya wanawake kutoka nchi mbalimbali wanaohudumu katika nyadhifa za juu kwenye operesheni za ulinzi wa amani za Umoja wa Mataifa. Na Umoja wa Mataifa umewapa nafasi wanawake kama yeye kwa sababu unaamini kwamba mchango wao katika kusaka amani ni mkubwa, kwa sababu unafanya mikataba ya amani kuwa imara, jamii kuwa na mnepo na uchumi kunawiri. Fiona anasema safari yake ilianzia nyumbani Uganda mara tu alipohitimu masomo ya chuo kikuu.
I went straight into teaching and
nilienda moja kwa moja kufundisha, na shule niliyofundisha ilikuwa inaendeshwa na jeshi. Hivyo hapo nilipata mwanga wa jinsi majeshi yanavyofanya kazi, na nikaona kwamba hiyo ni fursa nzuri kwangu kikazi kujaribu tasnia mpya.
Mshauri huo wa usalama ambaye anasimamia masuala ya utawala na msaada anasema ingawa kwenda Iraq kama ilivyo sehemu nyingine yoyote yenye migogoro ni mtihani mkubwa, aliona pia kwake ni fursa ya kipekee.
Everybody knows that it is an insecure working environment, but I think
kila mtu anajua kwamba haya ni mazingira ya kazi yenye changamoto, lakini nadhani shirika limefanya mazingira ya kazi kuwa bora. Kwa mfano, malazi na ustawi wa wafanyakazi na viongozi wetu wamekuwa wakitusaidia, kwa mfano kunipa likizo hata wakati ambao haikupangwa. Ni uzoefu mzuri na wenye changamoto ambao pia unatoa fursa nzuri za kazi.
Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, wanawake kama Fiona huwa ni mfano wa kuigwa mashinani na wanaweza kuwachagiza wanawake na wasichana katika jamii zenye mfumo dume kupigania haki zao. Ndio maana unafanya juu chini kuhakikisha idadi ya wanawake kwenye operesheni za amani inaongezeka.
Wakati wote wa janga la COVID-19, kote duniani, wakulima na wengine wengi katika mnyororo wa thamani wamefanya kazi bila kuchoka ili kutoa chakula shambani na kukifikisha mezani. Kwa pamoja, hebu tuwaenzi mashujaa wetu wa chakula, hebu tukomeshe utupaji wa chakula, nunua kwa wenyeji na kwa msimu, na ishi maisha endelevu. Kwa taarifa zaidi, tembelea www.fao.org.
Barabara kabisa, na punde tutakuletea makala ambapo leo tunaelekea nchini Uganda kumsikiliza mzee Asharafu Nyurano Mugenyi akieleza ambavyo amekuwa kabiliana na madhara ya COVID-19. Salia papo ulipo. Ulimwengu unaadhimisha miaka 30 ya siku ya wazee duniani tunapotathmini athari mbaya na kali ambazo janga la COVID-19 limesababisha kwa wazee ulimwenguni kote. Sio tu kwa afya zao, bali pia juu ya haki zao na ustawi wao, amesema katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres kupitia ujumbe wake aliyotoa hii leo kuhusu siku hiyo ya kimataifa ya wazee duniani, na kisha akashauri.
All the people must be a priority.
Wazee lazima wawe kipaumbele katika juhudi zetu za kuishinda COVID-19. Kulingana na mada ya maadhimisho mwaka huu, lazima pia tuchunguze jinsi janga hilo linavyoweza kubadilisha jinsi tunavyoshughulikia umri na uzee katika jamii zetu. Kupanua fursa kwa wazee na kuongeza ufikiaji wao wa afya, malipo ya uzeeni na ulinzi wa jamii vitakuwa muhimu.
Aidha, Bwana Guterres amesema wakati ulimwengu unapotafuta kupona vizuri kwa pamoja, lazima wanadamu wafanye juhudi za pamoja katika kipindi cha miaka 10 kilichopewa jina muongo mmoja wa kuwezeka kwa afya, yani mwaka 2020 hadi 2030, ili kuboresha maisha ya wazee, familia zao na jamii.
The potential of all the persons.
Uwezo wa wazee ni msingi mzuri wa maendeleo endelevu. Zaidi ya hapo awali, lazima tusikilize sauti zao, mapendekezo na mawazo, ili kujenga jamii jumuishi na rafiki.
Naye Claudia Mahla, ambaye ni mtaalamu huru wa Umoja wa Mataifa kuhusu wazee kufurahia haki zao zote za binadamu, ametoa wito kuwapa kipaumbele wazee katika kipindi hiki cha dunia kurejea katika hali ya kawaida baada ya COVID-19 na hata baada ya hapo. Kupitia ujumbe wake aliotoa hii leo kuhusu siku hii ya kimataifa ya wazee, Bi Mahla amesema wazee wana majukumu kadhaa muhimu katika jamii, ikiwemo kulea, kujitolea na viongozi wa jamii. Mchango muhimu wa wazee katika kushughulikia janga, ikiwemo kama wahudumu wa afya na walezi, mara nyingi hupuuzwa, na hilo linatakiwa kutambuliwa. Naam, sasa ni wakati wa makala. Ikiwa leo ni siku ya wazee duniani, tunaelekea nchini Uganda kuungana na mwandishi wetu Jen Kibego akimhoji mzee Asharafu Nyurano Mugenyi, ambaye anasimulia jinsi gani amekuwa kabiliana na madhara ya mlipuko wa COVID-19 tangu ulipotangazwa nchini humo mwezi Machi mwaka huu.
Kifo si ya wazee peke yake, lakini wakikamatwa ugonjwa huu inapata kama damu ya wazee taifa. Tena mafikiri, stress. Naona watoto wanakufa. Mliangalia katika TV, wazee wanatupa pesa nje
kwa sababu wamepoteza watoto wao.
Ni mzee mimi sasa iko na miaka 77. Kwa mfano ukiona ule anakufa, unafikiri wewe utakana nini? Tena corona ikiingia kwa wazee inapata na ugonjwa mingi ya kisukari, moyo, pressure.
Wewe baada ya kujua haya yote na mlipuko umetangaza Uganda, ulisikia namna gani?
Ninaanza kuketisha watoto yangu, kuambia tufate amri ya daktari, mwache kutanga tanga. Yani wakisikia inje watu wanakufa kama dudu, tuombe Mungu.
Wewe mwenyewe ukafanya nini kuhusu safari zako na kadhalika wakati huo?
Sasa mimi sijatembea sana. Yaani mimi niko na ugonjwa ya kisukari. Tuseme kwa mwezi moja na kwenda kwa daktari kama mara mbili. Najifunika masks.
Vaa barakoa yako na kwenda.
Kabisa. Kiingia katika hospitalini wananitazama, nikimaliza nikirudi jumbani nakaa tena, natoa mafikiri yani kunisumbua kwa maneno ya kukufwa.
Unafanya namna gani?
Yani najituliza kwa radio, nasikia kwa TV, naangalia tena na wazukuu unacheza nao
ili kujiondolea msongo wa mawazo. Unapokwenda hospitalini ni changamoto gani ulizozipata, kwa sababu kulikuwa kwa vizuizi vya usafiri, hakuna kuwa na usafiri wa umma, pikipiki hazikubaliwe na kadhalika?
Nafurushiwa kupata barua kutoka kwa LOC1, naandika namba ya motorcycle, unaenda
na kupata shida hapo.
Mimi hajakupata shida.
Wewe ni mzee ambaye kidogo anajulikana hapa mjini Hoima, labda wewe hakupata shida. Vipi, unasikia simulizi gani kutoka kwa wazee wengine wenzako?
Tuseme mwenyewe au unataka kunywa pombe, nataka kuanza kutembea tembea, walipigwa.
Vipi kuhusu upatikanaji wa mahitaji ya msingi katika familia yako? Wakati huu uchumi umekuwa umekwama kabisa karibu kwa kila mtu duniani kote.
Sasa mimi kuna watoto wanaofanya biashara. Ndio sasa wanatuliza mimi.
Walikuwa wakikusaidia kama kawaida, kwa sababu uchumi ulibadilika, kila mtu kipato kilipungua.
Kidogo kinaletwa, wakati walikuwa nakula breakfast, lunch, evening tea, supper, tafadhali unakata viini.
Una ujumbe gani kwa jamii kuendelea kusaidia wazee wakati wa COVID-19, kwa sababu haijakwisha?
Anaweza kuwa na pesa, anajenga majumbani wapi, Kampala au wapi, anasahau wazazi.
Sasa unawaambia nini watu kama hao?
Wakumbuke wazazi, walipe deni ambayo wazazi walikopao. Wakati walikuwa wagonjwa, tunabeba tunachukua kwa daktari. Watubebe watukue kwa daktari.
Asante sana mzee, endelea kujikinga dhidi ya COVID-19.
Nawe asante sana.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hiyo. Na tukiibisha hoji mashinani leo, tunamkaribisha Mariam Sankara wa kikundi cha wanawake wanaosokota pamba nchini Burkina Faso, AZPF.
Matunda bezaka pumua, yadla mda valdole miirwe.
Awali, kila mtu alisokota pamba nyumbani kwake, lakini baada ya kuanzisha kikundi, sasa tunasokota kama timu moja. Kwanza tunaivuna pamba kutoka kwenye kikonyo, kisha tunatenganisha mbegu na pamba yenyewe. Baada ya hapo tunatumia brashi kuinyosha pamba ili kuiandaa kwa hatua nyingine. Kisha tunaviringisha uzi kwenye kidonge. Nimejifunza mengi kwa kufanya kazi na wengine. Kazi hii ni fursa kwetu kukutana kufurahia pamoja.
Kili kitaba ni shinungo. Mtumdi tunde.
Asante sana Mariam Sankara. Naam, na kufikia hapo nami naitimisha jarida letu kwa siku hii ya leo ambayo tunawaenzi wazee. Tukutane tena kesho kwa habari za Umoja wa Mataifa, lakini pia taarifa nyingine mbalimbali, makala, video yetu ya kila siku na habari kwa picha. Usikose kutembelea vutu yetu news.un.org mkwaju SW, lakini pia kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha, asante sana, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.